Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan u ime dežurne ekipe Sarajevskog studija. U uvodu još jedne praznične drugomajske emisije, neke od najvažnijih vijesti dana. U Ohridu je počeo sastanak predsjednika zemalja centralne i istočne Evrope kojem prisustuje predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić. I ovog 2. maja praznuje se i slavi. Neradno je u čitavoj zemlji, a građani kažu da je sjaj međunarodnog praznika rada izblijedio.
Pa ne samo nedostatak novca i društva i sve, ovo je grad staraca, invalida i nema ni društva.
Pa nema razloga. Ne mislim da je vrijeme za neko veliko slavlje. Cijela Evropa protestuje, a kod nas prasići, jagnjići, piletina, tefereći pravi, nije to odgovor na ovu situaciju u kojoj su Bosna nalazi.
Iako zvanične statistike govore o porastu primanja građana za oko 20-30% posljednjih godina, to je daleko manje od porasta troškova života, upozoravaju ekonomski analitičari.
Suštinski problem ove zemlje je što mi nemamo predvidljivu ekonomsku politiku, političko okruženje, porezni sistem. Znači, sve ono što u suštini očekuju normalni investitori, normalni preduzetnici.
Na većini benzinskih pumpi u federaciji povećane cijene goriva. Litar benzina u prosjeku košta 2,13, a dizel više od 2,5 konvertibilne marke. U Hrvatskoj podsjećanje na 13. godišnicu napada na Zagreb. Desetine osoba ubijeno ili ranjeno u eksploziji ispred jedne džamije na sjeverozapadu Jemena. Američki predsjednik George Bush ponudio novih 770 miliona dolara pomoći kako bi se olakšale posljedice povećanja cijena hrane u svijetu. Prije najavljenih i drugih tema širi pregled događaja dana kod nas i u svijetu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Makedoniji se održava 15. samit zemalja centralne i jugoistočne Evrope na kojem prisustvuje i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić. Osnovne teme sastanka su evropske integracije, ekonomski razvoj i energetska pitanja. Predsjednik Slovenije Danilo Turk u svom govoru pozdravio je napredak koji je Bosna i Hercegovina postigla usvajanjem zakona o reformi policije i tako napravila veliki iskorak na putu ka Evropskoj uniji. Na većini benzinskih pumpi u federaciji povećane su cijene goriva, pa litar benzina košta 2,13 konvertibilnih maraka, a dizel je i dalje najskupljiji, litar košta 2,5 konvertibilne marke. Cijene autogasa kod većine distributera ostale su iste. U Hrvatskoj se danas obilježava 13. godišnjica raketnog napada na Zagreb. Napad je naredio Milan Martić, tadašnji predsjednik Republike Srpske Krajine, zbog vojne policijske akcije Bljesak. Martić je pred Haškim sudom osuđen na 35 godina zatvora. Tužilaštvo Haškog tribunala uložilo je žalbu na presudu bivšem vođi oslobodilačke vojske Kosova Ramušu Haradinaju, koji je početkom aprila oslobođen optužbi za ratne zločine nad nealbanskim stanovništvom na Kosovu 1998. godine. Žalba je uložena i na presude Haradinajevom saradniku Idrizu Baljaju, kao i na 6-godišnju kaznu zatvora treće optuženu Lahu Brahimaju. Na sastanku bliskoistočnog mirovnog kvarteta u Londonu jedna od tema bila je Kosovo. Američki državni sekretar Condoleezza Rice izjavila je kako će Sjedinjene Države pomoći novoj državi, te ponovila da nema povratka na staro, jer je Kosovo priznao veliki broj zemalja, između ostalih i Sjedinjene Američke Države. Strahuje se da je na desetine osoba ubijeno ili ranjeno u eksploziji ispred džamije u gradu Sada na sjeverozapadu Jemena, prenose agencije. Bolnički izvori tvrde da je oko 100 povrijeđenih prebačeno u 2 bolnice. Do eksplozije došlo kada su vjernici izlazili iz džamije, prenosi agencija Reuters riječi neimenovanog bezbjednosnog zvaničnika. Najmanje 21 dijete je umrlo od epidemije visoko patogenog enterovirusa na istoku Kine, dok je više od 3000 zaraženo, javlja danas kineska agencija Xinhua. Simptome bolesti su visoka temperatura, plikovi u usnoj dupli i na prstima. Sudanski kamerman zaposlen na katarskoj televizijskoj stanici Al Jazeera, koji je od 2002. godine bio pritvoren u američkoj vojnoj bazi Guantanamo, oslobođen je i trebalo bi da doputuje u Kartum, prenose agencije. Američki predsjednik George Bush pozvao je Kongres da odobri izdvajanje 770 miliona dolara za programe pomoći u hrani siromašnim zemljama, te da izglasa prijedlog da se četvrtina te pomoći kupuje od poljoprivrednih proizvođača u zemljama u razvoju. Naglasio je da će tim sredstvima Sjedinjene Američke Države osigurati gotovo 1 milijardu dolara za jačanje globalne sigurnosti u hrani. Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili pozvao je međunarodnu zajednicu da pomogne u smanjenju tenzija između Moskve i Tbilisija. Odluku Rusije da pošalje dodatne vojnike u gruzijsku regiju Abhaziju Saakašvili je nazvao vrlo opasnom. Dva izaslanika tibetanskog duhovnog vođe Dalaj Lame doputovaće sutra u Kinu, gdje će se sastati sa tamošnjim državnim predstavnicima, a glavna tema razgovora bit će kriza na Tibetu, saopšteno je danas. Ovo će biti prvi zvanični kontakt između tibetanskih predstavnika u egzilu i kineske vlade od martovskih demonstracija u Tibetu koje su prerasle u nasilje. Olimpijski plamen za olimpijske igre u Pekingu krenuo je prema vrhu najviše planine na svijetu, 8800 metara visokom Mount Everestu. Prema vrhu Mount Everesta krenulo je 50 penjača koji sa sobom nose olimpijski plamen. Dolazak na Mount Everest trebao bi biti najspektakularniji dio puta olimpijske štafete.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanje izvještaja naših reportera. I ovog drugog majskog dana u Bosni i Hercegovini je neradno, a sve u slavu međunarodnog praznika rada. Većina odmara, dosta je onih koji su ove dane iskoristili da otputuju, ali ima i onih koji rade. Naši reporteri prošetali su ulicama Sarajeva, Banja Luke i zabilježili dio atmosfere. Selma Boračić i Erdogan Katana.
U Sarajevu i danas vlada praznična atmosfera. U gradu nema saobraćajnih gužvi, nema ni ljudi. Očito je da je većini ljudi u Sarajevu i ovo neradni dan, pa se slavlje međunarodnog praznika rada prenijelo i na 2. maj. Zaista je nesvakidašnja praznina koja danas vlada u Sarajevu. U želji da saznamo kako su Sarajlije proslavile 1. maj, naišli smo tek na nekolicinu njih. Prema mišljenju građana koje smo anketirali, prvobitni sjaj prvomajskih praznika je izblijedio.
Ja sam izazio provio danas sa porodicom, čitajući gore oko Darive, u Čarši, otići na piće, eto, pa sati smo ono, bili u šetnji, baš nam je bilo lijepo.
Pa jesam da vam kažem, ja sam Tito Pionir, mislim, 41. godine rođen, tako sam mislio u duhu titoizma, tako sam i dan danas isto. Bio sam malo ovdje malo, ajde po gradu, ovako motao sam, kaže.
Uvijek sam to slavio, a i sad bi želio, ali mislim, nemam neke želje posebne.
Kod kuće, slavila sam, ali mislim, slavi, ne idem nigdje.
Ti slavili, niti smo izgledali, nemamo par.
Jeste, nemamo para za tako.
Kući sam, sama sam i nisam. Pa ne samo nedostatak novca i društva i sve, ovo je grad staraca, invalida i nema ni društva.
Pa nisam nešto naročito, vjerujte. Pa nema razloga. Ne mislim da je vrijeme za neko veliko slavlje. Cijela Evropa protestuje, a kod nas prasići, jagnjići, piletina, teferići pravi, nije to odgovor na ovu situaciju u kojoj se Bosna nalazi.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine većina trgovina i kafića radi.
Danas radim jer mislim da sam jučer taj dan koji sam živo u šetnji, to da mi je bilo jedno dovoljno, razumijete. Ali danas ipak imam plan opet malo kasnije izaći opet po šetat, po čarši.
Mislim da je prvi dan bio slavlje, ovaj drugi je, mislim može se raditi.
Danas kanton Sarajevo obilježava 16. godišnjicu od opsade grada. Delegacije Skupštine i vlade kantona Sarajevo položile su cvijeće na mezarje Kovači, te na groblja Lavi stadion. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Današnji sunčan dan većinu Banjalučana izmamio je na ulice i pored toga što je i danas neradni dan, slobodno parking mjesto u centru grada bilo je teško naći. I dok su neki lijepo vrijeme iskoristili za šetnju sa porodicom, drugi su nakon koje popijene čaše više tokom 1. maja popravljali raspoloženje u banjalučkim kafićima. Naša današnja anketa potvrdila je da je najveći broj građana Banjaluke i pored čudljivog majskog vremena u kojem su se smjenjivali sunce, oblaci i kiša, praznik rada proslavio u prirodi uz jelo i piće.
Bili smo u Vrbas Rekavice, bilo tako neko društvo, roštilj i tako čitav dan smo bili tamo, čak i večer prije toga smo bili.
Sa drugarcima u prirodi.
Priroda, ali bila tu štek streha, razumiješ? Roštilj samo.
Za većinu penzionera 1. maj protekao je kao i svaki drugi dan.
Sjedio kod kuće. Ko penzioneri?
No šta će biti, brate drago? Čega što bi žao? Čega? Nema to. Oni koji imaju, koji sad... Jeste li vidjeli šta oni kažu? Da je radnička plata u Srpskoj republiki sad nadmašla federaciju. Pa zašto su oni sebi pa prosjek od njih dali radniku za prosječnu platu?
Na naše pitanje zbog čega se u većini zemalja praznik rada obilježava radničkim protestima, a kod nas na sasvim drugi način, dobili smo sljedeće odgovore.
To je uvijek kod nas bilo da radnička klasa ide, jede pasulje, rukovodioci isto slave 1. maj s tim što jedu jagnjetinu i dobro meso, ali... Postoje valjda još ove navike koje su iz komunizma ostale da se ne protestuje, mada mislim da je to jedan dan koji drugi dan, mislim da 1. maj ne znači nešto slično kao i 8. mart za žene.
Pa iz ju nostalgije uzmemo ono što nam se sviđa, ono što nam se ne sviđa mi izgazimo.
Danas se provode i posljednje pripreme za otvaranje prvog Banja Luka internacionalnog filmskog festivala BLIF 2008. Festival će svečano biti otvoren večeras u 21 sat, a trajaće do 9. maja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Tradicionalno praznik rada proslavljen je u Konjicu. Međutim, teško da ima razloga za slavlje radničke klase, jer dobro žive tek rijetki, javlja Mirsada Čosić.
U ovom gradu 4000 je zaposlenih u privredi, ali radnička prava mnogih su ispod minimuma. Metalska industrija životari, a lokalitet Šipada odavno već plače za tvornicom, koja je zapošljavala 270 radnika, a završila je stečajem.
Gdje smo se god obraćali, svak nas je zaboravio.
Glavni sindikalni povjerenik u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Hussein Špargo.
Drvna industrija je definitivno uništena, imamo šumarstvo u Konjicu i sada prijeti opasnost šta će biti sa šumarstvom i radnicima utapajući se u instituciju, kako bi ja rekao, šume Herceg Bosne.
Kako žive radnici u Konjicu?
Na kraju krajeva došlo je da dalje se ne može, jer u pitanju je čista egzistencija.
Veoma je teško i prosto nevjerovatno kako se odnose naši funkcioneri i kako su nas apsolutno odbacili. Država se ponaša veoma loše po radnika jer uopšte ga ne prizna i ni ga podržava.
I da sve nije baš tako crno potvrđuju rijetki primjeri. Preduzeće Valčići u Konjicu.
Plate su redovne, sve se uplaćuje normalno, topli obrok, sve je u redu.
Penzijsko i osiguranje, sve se to uplaćuje kako treba.
Za kraj ovog priloga poruka poslodavcima, ali i nadležnim za ostvarenje radničkih prava.
Da se svestrano zalažu za radnička prava u svim sferama života, jer na takav način možemo pomoći ljudima koji su sada, što kažu, ni na nebu, ni na zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Konjica, Mirsada Ćosić.
I tako lako je rezimirati da su prvomajski praznici u Bosni i Hercegovini protekli u znaku zahtjeva radnika za poboljšanjem socijalnog statusa. Iako zvanična statistika navodi pokazatelje koji upućuju na ekonomski napredak, realna slika života je bitno drugačija. Kako danas zaista žive radnici u Bosni i Hercegovini, istraživala Maja Bjelajac.
Radnici kažu da žive veoma teško. Stanje je posebno ozbiljno kada se radi o zaposlenima u privredi, čija primanja nipošto nisu pratila drastičan porast troškova života. A koliko se država pobrinula za najugroženije kategorije, za Radio Slobodna Evropa odgovaraju domaći eksperti. Ekonomista Svetlana Cenić smatra da institucije države i entiteta nisu položile ispit kada je riječ o socijalnom zbrinjavanju radnika. Ona se pita šta je sa reformom socijalnog sektora i socijalnim programima koje su stranke najavljivale još u svojim predizbornim kampanjama.
Ma ja ne znam u čemu se sastoje ti socijalni programi. Da nekom da 2 ili 3 marke na platu i na primanje. Pa vi kad kažete zbirno ispade to ne znam koliko miliona. Kad podelite na toliko ljudi koji zaista imaju potrebe, onda to ne ispadne ništa. Oni praktično ne dobiju ništa.
Iako zvanične statistike govore o porastu primanja za oko 20 do 30% u posljednje 2-3 godine, on ipak zaostaje za rastom troškova života, ističe ekonomski analitičar Dražen Simić. Nedostatak socijalne politike još više usložnjava situaciju u kojoj se nalaze radnici u BiH. Simić kaže da je u bosansko-hercegovačkom ekonomsko-političkom ambijentu nemoguće prognozirati socijalne trendove.
Suštinski problem ove zemlje je što mi nemamo predvidljivu ekonomsku politiku, političko okruženje, porezni sistem, znači sve ono što u suštini očekuju normalni investitori, normalni preduzetnici, to ovdje ne postoji. Niko vam ne može sad reći da li će možda pasti na pamet vladi da za godinu dana privatizuje elektroprivredu ili da je ne privatizuje. Da li će im možda pasti na pamet da postojeće poreze smanje za trećinu ili da ih udvostruče. Sve je moguće ovdje. U suštini još uvijek previše toga nam zavisi od politike, odnosno od kvaliteta političara koje smo sami izabrali. Tako nam je kako smo izabrali.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
15 sati i 14 i po minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. U govoru na 15. samitu zemalja centralne i jugoistočne Europe u Ohridu, predsjednik Slovenije Danilo Turk pozdravio napredak koji je Bosna i Hercegovina ostvarila, usvajanje reforme policije, što je iskorak prema Europskoj uniji. Ubijeni sinoć u Tučnjavi ubijen 33-godišnji Emir Delić. Žalbom koji je danas uložilo na oslobađajuću presudu bivšem vođi OVK Ramušu Haradinaju, tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo ponovno suđenje. Na sastanku bliskoistočne mirovne četvorke američki državni sekretar Condoleezza Rice izjavila kako će Sjedinjene Američke Države pomoći Kosovu, te ponovila da nema povratka na staro. Turski vojni avioni napali su kurdska pobunjenička odredišta na sjeveru Iraka. Laboristička partija britanskog premijera Gordona Brauna poražena na lokalnim izborima održanim jučer u Britaniji. Dva izaslanika tibetanskog duhovnog vođe Dalaj Lame otputovat će sutra u Kinu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U drugom dijelu emisije nakratko pratimo zbivanja u svijetu. U okviru susreta bliskoistočnog mirovnog kvarteta u Londonu, čija je tema Bliski istok, razgovara se i o Kosovu. Američki državni sekretar Condoleezza Rice izjavila je: "Želimo da se uvjerimo da se ne ulažu napori u pravcu podjele Kosova." Više o ovom susretu u našem studiju u Pragu pripremila Ljudmila Cvetković.
Bliskoistočna četvorka koju čine Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, Ujedinjene nacije i Rusija nastavlja danas seriju sastanaka. Američki državni sekretar Condoleezza Rice razgovarala je sa evropskim partnerima i o Kosovu, želeći da se uveri, kako je rekla, da se ne ulažu napori u pravcu podjele Kosova.
We are going to work to help to make a...
Mi ćemo pomoći da država napreduje, uključujući potpunu mobilizaciju resursa svih donatora koji žele da pomognu, ali ne može biti pokušaja da se situacija promeni sada kada se Kosovo deklarisalo kao nezavisno i kada su mnoge zemlje, uključujući SAD, to priznale, rekla je Rajsova. Pravo je naših partnera da razgovaraju o čemu god žele, bio je stav ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova. Mi se ne osjećamo isključenim. Pitanje Kosova je na dnevnom redu Saveta bezbednosti UN-a, gde Rusija ima stalno članstvo, dakle, mi se ne osjećamo isključenim, ponovio je Lavrov. Najavljeno je da će Rajsovo o Kosovu razgovarati sa Lavrovim. Evropska unija je prijatelj svim zemljama Zapadnog Balkana, poručuje Dimitri Rupel, šef diplomatije Slovenije koja predsedava Unijom.
European Union is a friend of...
I mi radimo maksimalno da omogućimo Zapadnom Balkanu da što pre postane deo Evropske unije, rekao je Rupel. Bliskoistočna četvorka pozvala je Izrael da zamrzne izgradnju novih naselja na zapadnoj obali, a generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon zatražio je od zemalja donatora da osiguraju finansijsku pomoć palestinskoj samoupravi.
Petkom otprilike u ovo vrijeme najavljujemo sadržaj kolumne poznatog bosansko-hercegovačkog novinara Kemala Kurspahića, koji piše specijalno za web stranicu Radija Slobodna Evropa pod naslovom Govoreći bosanski.
Današnja kolumna Govoreći bosanski, političko granatiranje televizije, osvrt je na ovih dana obnovljene napade na bosansko-hercegovačku televiziju, koja izgleda ispunjava jedan zavnobihovski kriterij, onaj da nije ni bošnjačka, ni srpska, ni hrvatska, ali ne i drugi, da je i. Prisjećam se današnje dosjetke majstora riječi Bernarda Shawa kako su Amerika i Engleska zemlje koje odvaja zajednički jezik. Ništa preciznije ne opisuje godinama aktualizovanu pa potiskivanu inicijativu da se privede kraju podjela svega što je još preostalo zajedničko u zemlji Bosni. Najnovija ofanziva potekla iz predvidivog štaba od Milorada Dodika, koji je na televiziji susjedne Hrvatske već obznanio kako je njegova politička misija jačanje Republike Srpske i slabljenje Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, Dodik je, pozivajući se na nalaze revizije o poslovanju, ukazao na krađe i pronevjere i zloupotrebe, optužbe koje zahtijevaju temeljnu provjeru i zavisno od potvrđenih nalaza, smjene i zakonsku odgovornost počinilaca eventualnih zloupotreba, ali je u istom dahu pozvao i na likvidaciju BH televizije i upustio se u čitavu litaniju spočitanija o njenoj propagandističkoj ulozi i neprofesionalnosti, miješajući tako i kruške i jabuke i babe i žabe. Za početak bi naravno bilo dobro da se i u reagovanjima na ovu inicijativu iziđe iz unaprijed utvrđenih busija crno-bijelog odnosa prema stvarnosti, pa bi se vidjelo da Dodik recimo jeste u pravu kad poziva na transparentnost i odgovornost u financijskom poslovanju ove javne institucije, uključujući i krivično gonjenje za eventualne nezakonitosti, iako on sam vjerovatno ne bi mogao biti baš uzor skromnosti u raspolaganju javnim fondovima. Pretjerivanja u opremanju zgrade njegove vlade ili onaj anegdotski odgovor na pitanje novinara povodom odlaska službenim avionom na utakmicu reprezentacije Srbije, šta te briga, je li avion tvoj, u svakom bi kritičkijem miljeu potakla zastupnike istinski nezavisnog stava da makar u fus noti postave i pitanje njegovog kredibiliteta za držanje lekcija o rasipnosti. Ono što je neprihvatljivo u Dodikovoj prijekoj presudi jeste poziv na likvidaciju BH televizije. Umjesto toga potrebno je da izabrani predstavnici naroda najzad ispune odgovornost prema javnosti tako što će osigurati nezavisan, profesionalan i poslovno stabilan javni televizijski servis, takav u kojem, kao ni u životu, neće biti zasebnih bošnjačkih, srpskih ili hrvatskih vijesti, ali će se ravnopravno čuti riječ i promovisati vrijednosti sve tri konstitutivne posebnosti i koji će služiti javnosti, a nipošto političkim, nazovi, elitama. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Konkurentnost sa susjednim zemljama, ulazak u Europu, zadržavanje kadrovskih resursa, pitanja su sa kojim se vlasti Bosne i Hercegovine moraju suočiti ako žele da država napreduje u ekonomskom pogledu, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa šef Kancelarije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu Marko Mantovanelli, razgovarala Džadana Halimović.
Bosna i Hercegovina se sprema za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. No koliko je zapravo spremna da se nosi s pravilima Evropske unije?
Nadam se da kroz ovo slavlje o mogućem potpisivanju sporazuma ljudi ne gube iz vida da još dosta toga treba učiniti. Od kad sam došao u zemlju prije nekoliko mjeseci, svakog političara s kojim sam se sreo čuo sam da govori ja sam za Europu. Nijednom nisam čuo da kaže ne Europi. Njihova će opredeljenost tek sada biti evidentna. Hoće li ozbiljno raditi na svakom od ovih pitanja ili će svako postati nova policijska reforma? I to je pitanje koje javnost ovoj zemlji sebi mora postaviti svaki put kad budu birali svoje predstavnike.
Jeste li zadovoljni razvojem Bosne i Hercegovine ako se uzme u obzir da je prošlo 13 godina nakon rata i da su prema mišljenju eksperata jedini vidljivi napredak ostvarili zapravo projekti obnove?
Now the country is beginning to face true developmental issue.
Sada se zemlja počinje suočavati sa pravim razvojnim pitanjima. Konkurentnost sa susjednim zemljama, ulazak u Europu, zadržavanje kadrovskih resursa, posebno njegovog kvaliteta, sve to zahtjeva veliku pažnju i spremnost. Ono što je do sada bila propuštena prilika u Bosni i Hercegovini jeste da politička, ili da budem direktan, etnička pitanja još uvijek postoje i odlače pažnju od konkretnih pitanja. Bosna i Hercegovina bi bila na puno boljoj poziciji kada bi glasači birali svoje predstavnike ne zato što pripadaju ovoj ili onoj naciji, nego zato što imaju kredibilitet u svojim obećanjima da će otvoriti nova radna mjesta i razvoj. Ne znam da li je potrebno da se cijela generacija promijeni da bi se to desilo. Zanadati se da postoji mogućnost da se dođe do tog stadija. To je veliki izazov. I mi kao Svjetska banka, kao agencija kojoj je stalo do ove zemlje, nadamo se da možemo biti od pomoći u okviru naših mogućnosti. U krajnjoj liniji to je odgovornost bosanskog naroda i njihovih predstavnika da povedu zemlju u bolju poziciju. To nije odgovornost međunarodne zajednice.
Not of the international community.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Za koji dan, tačnije 5. maja u Lukavici kod Sarajeva, bit će otvoren prvi imigracioni centar, u kojem će utočište imati svi oni koji nelegalno pređu bosansko-hercegovačku državnu granicu. U prvom izgrađenom objektu bit će smješteno 50 osoba, a započela je gradnja i drugog. Prije zvaničnog otvaranja centar je posjetio naš reporter Ivan Katavić.
Prvi imigracioni centar u Bosni i Hercegovini imat će sve potrebne sadržaje kako imaju slični centri u Europskoj uniji. Za gradnju ovog centra, koji za sada ima privremeni karakter, država Bosna i Hercegovina potrošila je oko 1 milijun konvertibilnih maraka. Upravnik centra Slobodan Uvić.
Mi smo pokušali i uspjeli smo, znači, obuhvati sve evropske standarde, sve sadržaje. Znači, evo gore trenutno su pri kraju radovi gdje se pravio jedan sportski rekreacioni centar. Što se tiče unutrašnjosti, znači postoji restoran, postoji ovaj sale za rekreaciju, odnosno unutrašnju rekreaciju. Imamo ovaj posebne prostorije za posjete.
U ovom centru radit će oko 40 ljudi, od službenika osiguranja, medicinskog osoblja do psihologa i socijalnih radnika. Svi oni su prošli specijalističku obuku u Nizozemskoj kako bi bili upoznati sa metodama rada evropskih imigracionih centara, kaže Mario Puljić, vođa službe za osiguranje imigracionog centra.
Došla su nam tri trenera iz Holandije, znači tu je bilo u sklopu psihička i fizička spremnost, zatim tu je bila obuka u Zenci što se tiče znači rukovanja vatrenim oružjem koja je trajala nekih 7 dana. Kuđe da spomenem, bili smo kao neka vrsta obuke, znači u Holandiji.
Preko puta ovog centra uskoro će početi gradnja još jednog imigracionog centra sa duplo većim smještajnim kapacitetom. Gradnja ovog centra koštaće oko 3 milijuna maraka, a financirat će ga Evropska komisija, ističe Izet Nizam, zamjenik direktora službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine.
To je jedan objekat koji je pravi se na dva sprata, neposredno pored ovog objekta koji smo mi napravili. Kapaciteta je 80 osoba moće primiti gore.
Nizam također dodaje kako je problem ilegalne imigracije u Bosni i Hercegovini, a i u široj regiji već duže vrijeme prisutan. Svaki dan se u Bosni i Hercegovini otkrije i do 10 takvih osoba.
Imamo 16 terenskih centara na teritoriji Bosne i Hercegovine i svaki centar ima tu problematiku ilegalne imigracije. Ljudi pokušavaju na određene načine da dođu do zemalja Evropske unije, znači preko Bosne i Hercegovine kao tranzit, neki se zadržavaju ovdje.
Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini trenutačno boravi oko 35.000 stranaca, najviše Albanaca, Kineza te znatan broj imigranata iz Turske. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Na putu od Brodara prema Rudom, na samo 10 kilometara uzvodno rijekom Lim, nalazi se mjesto Strgačina, iz kojeg priču o neobičnom ribnjaku donosi Mira Andrić.
U jednu jezersku cjelinu ovdje se spajaju bistre planinske rječice Radojina i Sućeska sa plahovitim Limom i čine mjesto kao iz mašte stvoreno. Na sredini jezera nalazi se malo ostrvo, na njemu koliba od brezinog drveta. Na jednom dijelu ovog čarobnog jezera Ahmet i Zlata Mehanović stvorili su ribnjak od 7 bazena u kojima uzgajaju kalifornijsku pastrmku.
Mi sad primjera rad nabavimo možda jednom godišnje dva ta čobrtaja. Nabavljamo sad normalno nekad 30 riba u kilogramu i tako možda jedna godina dana da ono porastu na kilažu na 250 grama koje već mogu da je idu za prodaju. Kad uzmamo po 300-400 kg mlađi, nema nikakvih problema, mada je muž nosio vodnu na analizu, sve je super. Evo 400 godina kako radimo, nismo nikakvih osjeti neke promjene, tako da riba koje god uzeo, kažu da je fina.
Najviše nam pastrmku traže za restorane i hotele, a dosta ribe naručuju ljeti u sezoni za brodiće i jahte. Svakodnevno pristižu gliseri i čamci koji krstare dolinom Lima i Drine i traže ribu sa roštilja, objašnjava nam Zlata.
A inače s vodenog čire oni naruče ribu, mi njima ispražimo i oni nose, oni jedu na brodu.
Zlatin muž Ahmet Mehanović nije mnogo govorljiv, ali je pravi prirodnjak i zaljubljenik jezera, pored koga je i odrastao. Svojim sredstvima sam je napravio ribnjak, a počeo je samostalno da izgrađuje i brodić.
Uglavnom, eto, fino je. Fino i nama ovdje, imamo tu jedan čamac, tu smo napravili kad smo tek došli, da sad pravi ovaj brodicu. Uglavnom sam sobom sve to radim, nikomu ništa ne pomažem. Jednostavno voli on ovdje da živi. I ja sam odavde, ovdje sam rođena, odrasla, tako i on.
Za program Radija Slobodna Evropa, Mira Andrić.
Stigli smo do sad, do pred sam kraj emisije, a ostalo je još za kratak pregled najvažnijih vijesti dana. U govoru na 15. samitu zemalja centralne i jugoistočne Europe u Ohridu predsjednik Slovenije Danilo Turk pozdravio napredak koji je Bosna i Hercegovina ostvarila usvajanjem reforme policije, što je ocijenio kao dobrim iskorakom prema Europskoj uniji. Žalbom koju je danas uložilo na oslobađajuću presudu bivšem vođi OVK Ramušu Haradinaju, tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo ponovno suđenje. Prvomajski protesti u Njemačkoj završili su sinoć najtežim neredima i sukobima lijevih i desnih ekstremista s policijom u kojima je 50 osoba ozlijeđeno, a počinjena i znatna materijalna šteta. Najmanje 8 osoba je ubijeno, a 45 povrijeđeno u eksploziji. eksploziji na sjeverozapadu Jemena. Najmanje 21 dijete umrlo je od epidemije visokopatogenog virusa na istoku Kine, dok je više od 3000 zaraženo, javlja danas kineska agencija Xinhua. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo promjenjivo, oblačno i sunčano, samo ponegdje u višim područjima registrovana je slaba kiša. Sutra, slično današnjim, samo ponegdje uz nešto više oblačnosti, poslije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od 4 do 11, na jugu do 15, najviša dnevna od 15 do 24 stepena na jugu zemlje.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Žana Kovačević.